ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, όπως συνηθίζομαι παιδιά, προσπαθούμε να μελετούμε όσον προλαβαίνουμε και όσον μπορούμε το κείμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, το οποίο θα αναγνωστεί την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Επειδή την Κυριακή είναι η ορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας, γι' αυτό και θα αναγνωστεί το ανάγνωσμα του Ευαγγελίου που αναφέρεται στο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, είναι από το πρώτο κεφάλαιο και είναι η στίχη 24 έως και 38. Α, το διαβάσουμε μια φορά έτσι όπως το έχετε μπροστά σας. Το διαβάζουμε και στα αρχαία μια φορά έτσι για να εξοικειωθείτε και λίγο με τα κείμενα. Και μετά θα το δούμε στη μετάφραση του, στην απόδοση του στα νέα ελληνικά, όχι μετάφραση. Λοιπόν, λέγει, «Εν τες ημέρες εκείνες συνέλαβεν Ελισάβετ η γηνής Ζαχαρίου και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος, εν ημέρες εσ επίδεν αφελήν τόν ειδός μεν ανθρώπης. Εν δε το μήνυ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού, εις πόλην της Γαλιλαίας η όνομα Ναζαρέτ, προς παρθένων με μνηστευμένην ανδρή, ο όνομα Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. Και εισερθών ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξήν. Η δε ειδούσα διαταράχθη επί το λόγο τούτο, και διελογίζεται ο ποταπός ή ο ασπασμός ούτος. Και είπεν ο άγγελος αυτή, μη φοβού Μαριάμ, έβρες γάρ χάριν παρά το Θεό, και ειδού συλλήψε εν γαστρή, και τέξει ιών, και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως έστε μέγας, και Υιός υψής του κληθήσετε, και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον, πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή, πνεύμα Άγιον επιλεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσισι, διό και το γεννόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου, και αυτή συνηλυφία Υιόν εν γύρι αυτής, και ούτως μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στήρα. Ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα, είπε δε Μαριάμ, ειδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου, και απήρθεν απ' αυτής ο άγγελος. Αυτό είναι το κείμενο του Ευαγγελίου. Η απόδοση στα νέα ελληνικά είναι η εξής, όπως την έχει εδώ το κείμενο της Αποστολικής Διακονίας. Κατ' εκείνες τις ημέρες, η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκρυβεν όμως την εγκυμοσύνη της για πέντε μήνες και έλεγεν, «Ο Θεός είδε την στεναχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Κατά τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που τον έλεγαν Ιωσήφ και καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Την παρθένο την έλεγαν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε σε αυτήν ο άγγελος και της είπε, «Χαίρε εσύ πρικισμένη με τη χάρη του Θεού, ο Κύριος είναι μαζί σου. ευλογημένη από το Θεόν είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Εκείνη μόλις τον είδε ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμανε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι Μαριά, ο Θεός θα σου έδωσε τη χάρη του, θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του προπάτορά του. Θα βασιλεύσει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο «Πώς θα μου συμβεί αυτό αφού δεν έχω συζυγικές σχέσεις με άνδρα» και ο άγγελος της απάντησε «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε καλύψει, γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου η Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γερατιά της και έτσι αυτοί που την αποκαλούσαν στήρα βρίσκεται τώρα στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε του είπε «Είμαι δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αυτό παιδιά ήταν το κείμενο, την απόδοσή του στα νέα ελληνικά. Βέβαια είναι ένα κείμενο που διηγείται τρόποντινά την ιστορία που όλοι ξέρουμε για το πώς έγινε ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας. Δηλαδή Ευαγγελισμός σημαίνει αυτή η καλή αγγελία, η καλή αγγελία ότι θα γεννήσει τον Χριστόν, τον Υιόν του Θεού. Και συνδέεται η γέννηση του Χριστού με μια άλλη γέννηση που προηγήθηκε 6 μήνες πριν, που ήταν η γέννηση του Ιωάννου του Προδρόμου από την Ελισάβετ και τον Ζαχαρία, οι οποίοι ήταν μεγάλης ηλικίας άνθρωποι και παρόλη την ηλικία τους και τα χρόνια που πέρασαν δεν είχαν τεκνοποιήσει. Και θεωρείτο, όπως ξέρετε, στους Εβραίους θεωρείτο μεγάλον όνειδος, μεγάλη ντροπή και μεγάλο πρόβλημα η ατεκνία. Δηλαδή αν κάποιος δεν είχε παιδιά θεωρείτο ότι ήταν ας πούμε αυτό το πράγμα πολύ άσχημο και ότι δεν είχαν την ευλογία του Θεού, γιατί οι Εβραίοι ήθελαν να κάνουν παιδιά προκειμένου να έρθει ο Μεσσίας. Και εάν υπήρχε ατεκνία θεωρείτο ας πούμε κάτι το πάρα πολύ κακό πράγμα. Η Ελισάβετ, ξέρετε, έχει μια άλλη ιστορία με τον Ζαχαρία, πως πάλι μέσω του Αγγέλου ευαγγελίστηκε τη γέννηση του Ιωάννου του Προδρόμου και έμεινε ο Ζαχαρίας άφωνος και όλα εκείνα τα οποία βέβαια θα πούμε εδώ. Έτσι, για να ξέρουμε, να συνδεθούμε λίγο, πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτή η γέννηση του Χριστού, παιδιά, ευγγελίστηκε, αγγέλθηκε από τον Θεό τον ίδιο εις τους προπάτορες τον Αδάμ και την Εύα αμέσως μετά την πτώση, και αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γενέσεως που είναι γραμμένο εκατοντάδες χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Το βιβλίο της Γενέσεως είναι γραμμένο περίπου στο 1700-1600 π.Χ. και βέβαια και τα γεγονότα και αυτά τα οποία περιγράφονται χιλιάδες χρόνια πριν. Και εκεί αναφέρεται ότι όταν έγινε το γεγονός της πτώσεως, ο Θεός είπε εις την Εύαν ότι θα γεννήσει κάποια στιγμή έναν παιδί το οποίο θα επανορθώσει όλο αυτό το, όλη αυτή την πτώση του ανθρώπου μέσα από μια προφητεία που ονομάζεται Πρωτευαγγέλιο, δηλαδή το πρώτο Ευαγγέλιο το οποίο αναφέρεται. Και έτσι με το γεγονός του Ευαγγελισμού πλέον που έχουμε τη σάρκωση του Θεολόγου, τότε τα πράγματα μπαίνουν σε μια τροχιά κανονική. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και αρχίζει πλέον να πρακτικά το μυστήριο αυτό της σαρκώσεως του Χριστού μας. Λέει λοιπόν ότι η Ελισάβετ, η γυναίκα του Ζαχαρία, έκρυβε τον εαυτόν της 5 μήνες, γιατί αισθανόταν ντροπή, αφού ήταν μεγάλη γυναίκα, ήταν ηλικιωμένη τα γιαγιούλα, και όμως σε αυτή τη μεγάλη ηλικία, όπως το λέει και πιο κάτω, στο γύρας της συνέλαβε ιόν, τον Ιωάννη τον πρόδρομο, γιατί και αυτό έγινε με τη δύναμη του Θεού. Αυτό, παιδιά, έτσι μας θυμίζει κάποια έτσι σύγχρονα, ας το πούμε, θέματα και προβλήματα, που εντάξει, για άλλους μπορεί να είναι πρόβλημα, για άλλους μπορεί να μην είναι. Και θυμάστε στις περασμένες χρονιές που μελετούσαμε το μυστήριο του γάμου, που είχαμε πει ότι θεωρείται η τεκνογωνία, ας πούμε, πολλές φορές ο σκοπός του γάμου. Και λέμε πολλές φορές, λένε οι άνθρωποι, ότι «μα γιατί επαντρεύτηκα, για να κάνω παιδιά». Αυτό το πράγμα βέβαια είναι λογικό, είναι θεμητό, το δέχεται κανείς. Όμως είναι λαθασμένη τοποθέτηση και κατά την άποψη βέβαια της Εκκλησίας, διότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνογωνία. Εάν προκύψουν παιδιά από το γάμο, σίγουρα είναι ευλογία και χαρά. Και ασφαλώς μέσα στον γάμο ο άνθρωπος ονειρεύεται, ποθεί να αποκτήσει παιδιά. Γι' αυτόν τον λόγο, κατά κανόνα, ένας μάλλον από τους λόγους είναι και η τεκνογωνία. Όμως, εάν δεν προκύψουν παιδιά, εάν δεν έρθουν τα παιδιά δηλαδή, πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να λειτουργεί ως ένα μειονέκτημα στο γάμο τους. Γιατί ο γάμος έχει σκοπόν πρώτον σκοπόν, όπως έχουμε πει, το γάμο του ανθρώπου με τον Χριστό. Ο σκοπός του γάμου είναι ο αιώνιος γάμος του ανθρώπου με τον Χριστό, μέσα από την πορεία αυτών των δύο ανθρώπων. Μετά, δεύτερος σκοπός του γάμου είναι αυτοί οι δύο οι άνθρωποι που παντρεύονται να είναι ενωμένοι μεταξύ τους με μεγάλη αγάπη. Τρίτος σκοπός του γάμου είναι όλα τα υπόλοιπα. Εάν οι άνθρωποι δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε υπάρχουν δύο μεγάλοι κίνδυνοι. Ένας κίνδυνος είναι, εάν πούμε ότι εντάξει, ο σκοπός του γάμου είναι να αγαπώ τη γυναίκα μου και δεν βάλω το γάμο μου μέσα στην τροχιά αυτή προς τον Χριστό, προς τον Θεό, τότε υπάρχει ένας κίνδυνος να κάνω είδωλο τη σύζυγό μου ή τον σύζυγό μου, να ειδωλοποιήσω την σύζυγό μου ή το άλλο μέλος, τέλος πάντων, της συζυγίας. Και δυστυχώς, παιδιά, τα είδωλα είναι καταδικασμένα να συντριβούν κάποια στιγμή. Κάθε πράγμα που είναι είδωλο, κάθε πράγμα το οποίο δεν είναι αυτό που είναι, αλλά είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι ή αυτό που νομίζουμε ότι είναι, κάποια στιγμή θα συντριβεί. Και δεν είναι ωραίο πράγμα στη ζωή μας να συντρίβονται αυτές οι σχέσεις μας. Και αυτή η τόσο σημαντική και σπουδαία και αξιόλογη και ευαίσθητη σχέση του γάμου μας. Γιατί σίγουρα μπαίνεις μέσα στο γάμο, αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά και σε αγαπά με όλη την καρδιά, γι' αυτό και προχωρεί κανείς στο γάμο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ οδυνηρό αυτό το αίσθημα κάποια στιγμή να φύγει, να χαθεί, ας πούμε. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα σημαίνει μεγάλη ψυχική οδύνη και επίπονη διαδικασία, που μερικές φορές μοιάζει σαν να έπεσε ένας άνθρωπος που τον 8ο όροφον κάτω και έγινε, ας πούμε, πορτός, πορτοποιήθηκε και το μόνο που του έμεινε είναι, ξέρω εγώ, ότι αναπνέει. Το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι, εάν ειδωλοποιήσεις την συζυγία σου, κάποια στιγμή να συντριβείς. Γιατί? Διότι ο άλλος άνθρωπος, όσον άγγελος κι αν είναι και όσο, ξέρω εγώ, Θεός κι αν είναι, είναι άνθρωπος. Και αφού είναι άνθρωπος, σίγουρα θα περάσει ο χρόνος και θα τον δεις σαν άνθρωπο. Και θα υπάρξουν πράγματα τα οποία θα σε κουράσουν, θα σε ταλαιπωρήσουν, θα σε απογοητεύσουν κάποια στιγμή. Δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σου και στα όνειρά σου και θα μπεις εσύ σε μια διαδικασία πλέον απομυθοποίησης του πράγματος τούτου. Ο ένας κίνδυνος είναι να ειδωλοποιήσεις λοιπόν τη συζυγία εάν δεν τα βάλεις τα πράγματα από την αρχή σωστά. Ο άλλος κίνδυνος είναι εάν πεις ότι εγώ παντρεύομαι για να είμαι ευτυχισμένος και να περνώ καλά και να είναι η ζωή μου χαρούμενη, ακόμα πιο μεγάλος κίνδυνος είναι αυτός, γιατί σίγουρα στη ζωή σου θα συναντήσεις δύσκολες ώρες και μπορεί να μην είσαι τόσο πολύ ευτυχισμένος πάντα όπως θέλεις. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι περνάει η ζωή σου μέσα σε μια απόλυτη ευτυχία, δεν έχει τίποτα το οποίο διασαλεύει την ευτυχία σου και ότι ο βίος σου είναι αθόσπαρτος, όπως ήταν και ο γάμος σου στην είσοδό σου στην εκκλησία με τα άνθη και τα πράγματα που ρίχνουν τώρα. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια κατάσταση, θα έρθει κάποια ώρα που το τέλος της παρούσης ζωής θα σε απογοητεύσει. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρεις που την αρχή το σκοπό του γάμου. Να ξέρεις ο σκοπός του γάμου δεν είναι να περάσεις τη ζωή σου τρισευτυχισμένος. Είναι μια ωραία ευχή, μακάρι να είναι έτσι. Ο σκοπός του γάμου είναι να είσαι ενωμένος με τον Χριστό και ενωμένος τη συνέχεια με όλους τους άλλους και με τη συζυγία σου και με τα παιδιά σου και όλα τα άλλα. Ακόμα και τα παιδιά σου αν ειδωλοποιήσεις, που είναι πολύ δυνατή αυτή η αγάπη, εσείς ξέρετε είστε γονείς και ξέρετε πόσο δυνατή είναι αυτή η αγάπη και φυσική σχέση, εν τούτης όμως εάν ειδωλοποιήσεις και τα παιδιά σου, τότε διατρέχεις δύο κινδύνους. Πρώτα απ' όλα να φέρεις σε δεύτερη μοίρα το άλλο μέλος της συζυγίας σου, που είναι μια παγίδα που την πατούν πάρα πολύ εδώ στην Κύπρο οι άνθρωποι και κυρίως οι άντρες. Το κάνουν και οι γυναίκες. Αλλά οι άντρες, ας πούμε, πας σπίτι που είναι τα μωρά και η σύζυγος πες στο περιθώριο. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να κοιτάξεις και τα μωρά σου και κανένας δεν λέει τίποτα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι τα πράγματα πρέπει να έχουν τη σωστή τους θέση. Δεν είναι τα παιδιά τα οποία είναι τα πρώτα. Ο σύζυγος, η σύζυγος είναι σε πρώτη θέση και μετά είναι τα παιδιά. Το ένας κίνδυνος είναι να πάθεις αυτό το πράγμα. Να αφιερωθείς τα παιδιά σου, να αφιερωθείς τα μωρά σου, να γίνεις ένας πολύ καλός γονιός, αλλά ένας πολύ κακός σύζυγος, που θα ταλαιπωρήσει τον άλλο γιατί δεν θα του διάσει σημασία, δεν θα έχεις τον χρόνο, με μου μιλάς τώρα, τα ίσω τα μωρά, τα λούσουνα, τα τσιμίσουνα, τα κάμα, τα φτιάσουν και μετά πάει, ας πούμε, όλη η σχέση του ανθρώπου. Το άλλο είναι αυτή η ειδωλοποίηση των παιδιών, που κάποια στιγμή τα παιδιά μας ασφαλώς θα βαδίσουν τον δικό τους δρόμο και θα ανοίξουν τα φτερά τους να πετάσουν, να φύγουν από το σπίτι. Εκεί είναι που δεν θα το δεχθούμε. Και αν, ας πούμε, ιδίως είναι και το πρώτο μας παιδί και αν είναι αγόρι, θα τα βάλουμε με την ύφη μας, η οποία τον ξεμιάλισε, η οποία του έκαμε, ξέρω εγώ, μάγια και έπιανε το γιο μας, ας πούμε, και εντάξει, ευκαίρος ακαίρος θα εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας με διάφορα γλυκά λόγια και κάτι μηνύματα που στέλνει ο ένας του άλλου, δηλαδή όχι τηλεφώνου, αυτά μόνο οι γυναίκες τα ξέρουν, κάτι μηνύματα αδιόρατα, δηλαδή σαν αχτίνες, σαν, δεν μπορώ να το εξηγήσω πως ερμηνεύεται ψυχιατρικά, ψυχολογικά, κοινωνιολογικά, αλλά είναι κάτι μηνύματα που εκπέμπει η πεθερά προς την νύφη και η νύφη προς την πεθερά σε συχνότητες ασύλληπτες. Μόνο αυτά τα δύο μυαλά τη συλλαμβάνουν. Το μυαλό της νύφης τα συλλαμβάνει όλα και το μυαλό της πεθεράς δεν χάνει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, και δεν θα δεχθούμε ποτέ τις επιλογές των παιδιών μας και οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων επιλέξω. Γιατί? Διότι ήθελαμε τα παιδιά μας να μας ανήκουν και να είναι δικά μας, και εμείς εχτίσαμε τόσα όνειρα στα παιδιά μας και στις προσδοκίες μας και όλα αυτά. Εάν το καταλάβουμε, έστω και οδυνηρά, θα το φύγει. Γι' αυτό βλέπετε και εδώ η Ελισάβετ και η εβραϊκή αυτή νοοτροπία της τεκνογωνίας, η οποία θεωρούσαν ότι ο σκοπός του γάμου ήταν να αποκτήσουν παιδιά, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, αυτοί το έκαναν γιατί είχαν μέσα στην κουλτούρα τους, μέσα στη θρησκευτική τους παράδοση, ότι έπρεπε να κάνουν παιδιά για να έρθει ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος Μεσσίας. Βέβαια, ο Μεσσίας θα ερχόταν όπως ήρθε, όχι μέσα από την πολυτεκνία, αλλά και ένα παιδί να έκανε κάποιος, αν αυτός ήταν. Όπως η Παναγία μας, η οποία ένα παιδί γέννησε τον Χριστό και ήταν ο Μεσσίας. Δεν έκανε πολλά παιδιά για να... Δεν είναι ένα λαχί, όσο πιο πολλά λαχί αγοράσεις, τόσες πιο πολλές πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται από τα ανθρώπινα δεδομένα. Γι' αυτό η Ελισάβετ αισθανόταν, ας πούμε, αυτό το όνειδος επάνω της, παρόλο που ήταν Αγία γυναίκα και ο Ζαχαρίας ήταν Άγιοι, παρά τα αυτά αισθανόταν το όνειδος αυτό εν ανθρώπης, και μετά βέβαια αισθάνθηκε τη μεγάλη ευλογία το ότι έμεινε έγκυος και έφερε στον κόσμο το παιδί της, ο οποίος στη συνέχεια έγινε ο μεγάλος προφήτης και βαπτιστής του Χριστού. Εδώ στην εορτή αυτή του Ευαγγελισμού, επίσης εκείνο το οποίο είναι σημαντικό να ξέρουμε, είναι ότι εδώ ξεκαθαρίζει η πίστη της Εκκλησίας ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψης του ανθρώπου, από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, έχουμε τέλειον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι κάτι το οποίο κατασκευάζεται και γίνεται σιγά σιγά άνθρωπος. Μπορεί να μην είναι διαμορφωμένος, να μην έχει χέρια, πόδια και τα υπόλοιπα μέλη που έχει, αλλά η Εκκλησία ακριβώς από τη στιγμή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, επειδή από εκείνη τη στιγμή εξάκραση συλλήψεως, από την πρώτη στιγμή έχουμε τη σάρκωση του Θεού Λόγου, ο Θεός γίνεται άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που η Παναγία μας σαν γυναίκα, σαν μητέρα συνέλαβε τον Χριστό μέσα της με το Πνεύμα το Άγιο, από εκείνη τη στιγμή έχουμε τη σάρκωση του Θεολόγου. Και από αυτό τη βάση ξεκινούσε η Εκκλησία πάντοτε για να διδάσκει και να πιστεύει ότι έχουμε εξάκρας συλλήψεως άνθρωπον. Βέβαια στις μέρες μας ευτυχώς και η επιστήμη πλέον το απέδειξε με τον γενετικό κώδικα και με όλα αυτά τα οποία έχουν πλέον μελετηθεί, ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε τα στοιχεία τα οποία αποτελούν και θα αποτελέσουν τον άνθρωπο αυτόν στην διαμόρφωσή του σιγά σιγά. Όμως έχουμε γεγονός το οποίο για μας είναι ένα κριτήριο σε κάποια φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και σήμερα. Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι ας πούμε ρωτούν για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας? Αν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, αν το θέλει, δεν το θέλει κτλ. Είναι ένα φαινόμενο αυτό, ένα επίτευγμα της ιατρικής επιστήμης, το οποίο δεν υπήρχε την εποχή των πατέρων. Και η Εκκλησία δεν είχε τοποθετηθεί αφού δεν υπήρχε. Σήμερα η Εκκλησία καλείται μαζί με αυτό και με πολλά άλλα βιοειθικά προβλήματα να τοποθετηθεί. Μπορεί να τοποθετηθεί λαμβάνοντας βέβαια υπόψη της όλη αυτή τη θέση της Εκκλησίας, ότι έχουμε άνθρωπον ελεύθερον που είναι εικόνα του Θεού και είναι προορισμένο να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Έτσι η Εκκλησία δέχεται την εξωσωματική γονιμοποίηση, δέχεται την εξωσωματική γονιμοποίηση, όμως εκείνο που δεν δέχεται είναι την καταστροφή των εμβρίων. Δηλαδή δεν μπορείς να παράγεις, να γονιμοποιείς ας πούμε 12 έμβρια, 15 ξέρω εγώ πόσα θα γονιμοποιήσει ο ανάλογος γιατρός, και από αυτά να εφυτεύεις μέσα στη μητέρα 2 ή 3 και τα υπόλοιπα να καταστρέφονται. Αυτή η Εκκλησία δεν το δέχεται. Γιατί θεωρεί ότι από τη στιγμή της γονιμοποίησης έχουμε έναν άνθρωπο. Έστω και αν αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κύτταρο γονιμοποιημένο. Ένα οάριο το οποίο γονιμοποιήθηκε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και συνιστά η Εκκλησία στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν παιδιά και είναι ένα γεγονός σεβαστό και αποδεκτό, να δέχονται αυτή την μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, αλλά με την απαραίτητη προϋπόθεση να γονιμοποιούνται τόσα οάρια όσα θα εμφυτεύονται, για να μην έχουμε μετά το ενδεχόμενο της καταστροφής των υπολείπων εμβρίων. Αυτό στηρίζεται πάνω στην όλη πίστη της Εκκλησίας, ότι έχουμε έναν άνθρωπο από την πρώτη στιγμή εξ άκρας συλλήψεως. Επίσης πάνω σε αυτό το γεγονός στηρίζεται και η απόλυτη στάση της Εκκλησίας, είναι απόλυτη στο γεγονός και στο θέμα των εχτρώσεων, ότι η Εκκλησία δεν δέχεται την έχτρωση επουδενή λόγο, με κανένα λόγο δεν τη δέχεται την έχτρωση. Ό,τι και αν συνέβηκε, όπως και αν προέκυψε, ό,τι και αν έγινε, δεν δέχεται την έκτρωση, διότι θεωρεί ότι η έκτρωση είναι όχι απλώς διακοπή της κοιήσεως, όπως λέμε διακοπή ρεύματος ή διακοπή νερού, δεν είναι μια διακοπή της ΔΕΗ, ας πούμε, της ΑΕΚ, όπως το λένε στην Κύπρο, αλλά είναι διακοπή της ζωής ενός ανθρώπου, που καταλαβαίνει τι σημαίνει να διακόψει τη ζωή ενός ανθρώπου. Βέβαια, ξέρουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν πάρα πολλές συνθήκες δύσκολες και περιστάσεις δύσκολες και προϋποθέσεις δύσκολες. Αλλά όμως όσο δύσκολα και αν είναι παιδιά τα πράγματα, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου τον οποίο κυοφορούμε μέσα μας. Εάν κάποιος φύγει από μόνος του, εάν ένα παιδάκι φύγει από αυτήν τη ζωή, είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα εμείς να το διακόπτουμε τη ζωή του. Επίσης, εκείνο που δεν δέχεται η Εκκλησία είναι εκ των προτέρων να δημιουργούμε άνθρωπο με προδιαγραφές δικές μας. Δηλαδή, θέλω ας πούμε να κάνω κοριτσάκι, να έχει ξέρω εγώ αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτήν την ψυχοσύνθεση. Βέβαια δεν γίνεται ακόμα αυτό, αλλά η κλωνοποίηση και όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά μας, βέβαια οι επιστήμονες λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και ίσως δεν θα γίνει, αλλά έστω υποθετικά δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε εμείς μέσα στην ελευθερία του ανθρώπου και να δημιουργούμε ανθρώπους με δικές μας προδιαγραφές εκ των προτέρων τοποθετημένες μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Σκεφτείτε ότι τι θα γίνει δηλαδή αν υπάρξει τέτοια δυνατότητα κάποια στιγμή στον άνθρωπο να δημιουργεί ανθρώπους όπως τους θέλει ο ίδιος, με προδιαγραφές που θέλει ο ίδιος. Πράγματι όσοι ζουν τότε θα έχουν μεγάλες δυσκολίες. Αυτά όλα τα βιοηθικά θέματα η Εκκλησία τα αντιμετωπίζει μέσα από τις ξεκάθαρες και σταθερές θέσεις της απέναντι στο θέμα της έλευσης και της παρουσίας του ανθρώπου στον κόσμο. Επίσης, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι το να έρθει ένας άνθρωπος στον κόσμο δεν είναι απλώς ένα γεγονός τυχαίο συνέβρεσης του ανδρός και της γυναικός. Ναι, σίγουρα η φυσική οδός αυτή είναι. Και έτσι γεννηθήκαμε όλοι οι άνθρωποι εκτός ο Χριστός. Μόνον ο Χριστός δεν γεννήθηκε από άνδρα και γυναίκα και μόνο από γυναίκα. Όλοι οι άλλοι και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και όλοι οι Άγιοι και η Παναγία ακόμα, όλοι μας γεννηθήκαμε μέσα από τη φυσική οδόν αυτή του γάμου και τις σχέσεις των ανθρώπων, των δύο φύλων. Όμως η παρουσία και η έλευση ενός ανθρώπου στον κόσμο δεν είναι απλώς ένα βιολογικό αποτέλεσμα της συνέβρεσης των δύο φύλων και της παραγωγής ενός ανθρώπου. Αλλά μαζί με αυτά τα φυσικά δεδομένα σίγουρα είναι και η ευλογία και η συγκατάθεση του Θεού Πατέρα μας, ο οποίος συνεργεί σε αυτήν την έλευση στον κόσμο ενός ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να αισθανόμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι όταν φέρνουμε στον κόσμο έναν νέο άνθρωπο και να αισθανόμαστε ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη για την παρουσία του, για την ανατροφή του, για την ασφάλεια του, για όλα όσα τον αφορούν, και δεν μπορούμε να του συμπεριφερόμαστε με τρόπον, ας πούμε, επιπόλαιο. Ούτε έρχονται παιδιά στον κόσμο κατά λάθος. Θα μου πεις πόσα παιδιά γεννήθηκαν στον κόσμο αυτό μέσα από βιασμούς, μέσα από διάφορες συνθήκες όχι καλές. Ναι, σίγουρα είναι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, αλλά παρά τα αυτά το γεγονός της παρουσίας ενός νέου ανθρώπου εις τον κόσμο είναι τόσο ιερό, είναι τόσο μεγάλο, είναι τόσο σημαντικό, ώστε μπροστά στο γεγονός αυτό όλα τα άλλα παραθεωρούνται. Αυτό το λέω για να αισθανόμαστε ότι όταν έχουμε έναν άνθρωπο στον κόσμο τούτο πρέπει να τον δεχόμαστε με πολύ χαρά και με πολύ αίσθηση ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για την παρουσία του. Και αν επίσης πάλι δεν έχουμε παιδιά, τότε και αυτό να μην είναι για μας κάτι το ιδιαίτερα, ας πούμε, αβάσταχτο, γιατί ο σημαντικός σκοπός που επαντρευτήκαμε υπάρχει όταν προχωρούμε για να επιτελέσουμε τον αιώνιο γάμο μας με τον Χριστό και όταν έχουμε μεταξύ μας με το άλλο μέλος της συζυγίας αυτή την αγάπη η οποία πρέπει να μας συνδέει και να μας κρατά την συζυγία μας σε μια διαρκή ζωντάνια. Το άλλο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι είναι σημαντικό το ότι η έλευση ενός ανθρώπου στον κόσμο είναι ευλογία του Θεού, γιατί καμιά φορά ακόμα και μέσα στο γάμο, όταν παρουσιαστεί, ας πούμε, μια εγκυμοσύνη, ένα παιδί, μπορεί καμιά φορά να μπουν διάφοροι λογισμοί μέσα μας και σκέψεις αρνητικές, και αυτό δεν βοηθά και το παιδάκι που έρχεται στον κόσμο, διότι ξέρετε πόσο άσχημο πράγμα είναι ότι ο πρώτος που αισθάνθηκε άσχημα με την παρουσία σου ήταν η μάμα σου και ο παπάς σου. Δηλαδή ο πρώτος που αισθάνθηκε άσχημα που ήρθες, ότι πού ευρέθηκε τώρα τον τομωρό, ας πούμε. Είναι τα λότσια ήρθε τον τομωρό. Λέτσι έπεσε με τον ουρανό τομωρό. Εντάξει. Αυτά πρέπει να φεύγουν όλα, παιδιά. Δεν είναι καλές προϋποθέσεις. Ούτε μας τιμούν, ας πούμε, ως υπεύθυνους ανθρώπους. Αφού είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, πρέπει να το δεχόμαστε πολύ υπεύθυνα αυτό το πράγμα και πάρα πολύ χαρούμενα. Και να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως λέγανε και οι παλιοί, οι γονείς μας και οι παππούδες μας, ότι κάθε μωρό φέρνει και την τύχη του, τι έλεγαν, την ευλογία του Θεού τέλος πάντων. Και έχει ο Θεός για κάθε έναν νέον άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός φροντίζει, δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο. Και δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να συμβεί η παρουσία του ανθρώπου ως έτυχεν, ως ένα γεγονός μιας απλής βιολογικής σχέσης των δύο φύλων. Το μωρό μας ούτε προϋπήρχε ούτε τίποτα. Συνεργία του Θεού δημιουργείται αυτόματα και η ψυχή του μωρού, του παιδιού, του εμβρίου, αυτόματα εμψυχούται το έμβριο, όπως αυτόματα ο Χριστός με την σάρκωσή του έγινε αμέσως Θεός και άνθρωπος. Δεν υπήρξε ούτε ένα δευτερόλεπτο που να πούμε ότι μέχρι να μπει η θεότητα στο Άριον εκείνο υπήρχε ένα δευτερόλεπτο που δεν ήταν τεθεωμένο. Όχι. Εξάκραση λήψεως. Χωρίς κλάσμα χρόνου διαφορά. Επίσης εκείνο που θέλω να σας πω και που μπορούμε να πούμε στον χρόνο που έχουμε, είναι ότι όταν ο Χριστός, όταν ο Άγγελος είπε βλέπετε στην Παναγία για αυτήν τη γέννηση, έδωσε στο Χριστό το όνομά του και της είπε ότι θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας, διότι ο Χριστός, όπως και κάθε άνθρωπος, δεν είναι μια ανώνυμη ύπαρξης ή ένα πρόσωπο γεγονός. Είναι ένα πρόσωπο, ο κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο στον κόσμο αυτόν. Κανένα απρόσωπο δεν θα είναι όμοιον απόλυτα με εμάς και ούτε θα επαναληφθούμε στη ζωή μας, ούτε προϋπήρξαμε, ούτε θα υπάρξουμε μετά. Και τότε έχουμε ένα όνομα, και τότε καμιά φορά η Εκκλησία είναι και λίγο σχολαστική με τα ονόματά μας, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε ένας αριθμός, δεν είμαστε μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό που τη ρίχνεις και χάνεται, αλλά είμαστε πρόσωπα δημιουργημένα κατ' εικόνα του Θεού. Όπως ο Θεός είναι ύπαρξης προσωπική, έτσι και εμείς είμαστε πρόσωπα μοναδικά και ανεπανάληπτα που έχουμε το όνομα μας, την ύπαρξή μας, την ελευθερία μας, την προσωπικότητά μας, και είναι μπροστά μας ο δρόμος της ζωής μας με τις επιλογές μας και με τη χρήση της δικής μας ελευθερίας. Και τελειώνω για να σας δώσω λίγο χρόνο αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, στο ότι σε μας το Ευαγγέλιο βλέπετε ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεόν. Και ο Θεός δεν μας έστειλε ένα βιβλίο που λέγεται Καινή Διαθήκη για να το διαβάζουμε και να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αλλά γίνεται ο ίδιος άνθρωπος για να μπορούμε εμείς να ενωθούμε μαζί Του, για να ενωθούμε μαζί Του και να μπορούμε να Τον αγαπούμε. Σε εμάς ο Θεός δεν έγινε βιβλίο, έστω και αν λέγεται Ευαγγέλιο. Και αν χαθεί το Ευαγγέλιο από τον κόσμο, ας πούμε ότι βρεθεί κάποτε μια μέθοδος και κάποιος άνθρωπος καταφέρει με έναν τρόπο, ξέρω εγώ ηλεκτρονικό, έξω τι τρόπο μπορεί να βρεθεί, που κανένα πύραυλο, ξέρω εγώ διαστημόπλιο, και καταφέρει να καταστρέψει όλα τα Ευαγγέλια. Και δεν υπάρχουν Ευαγγέλια. Ξυπνήσαμε το πρωί, πάμε να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο μας, που είμαι βέβαιος ότι κάθε πρωί το διαβάζετε. Όπως ακούτε τα νέα κάθε πρωί. Λοιπόν, και δεν έχει Ευαγγέλια. Ανοίγουμε το Ευαγγέλιο και είναι άσπρες κόλλες. Και δεν υπάρχει. Τι έγινε, τι θα γίνει, θα καταστραφεί η σωτηρία μας και η Εκκλησία, ουδόλως, τίποτα δεν θα γίνει. Ο Θεός δεν έγινε βιβλίο, ούτε έγινε γνώσεις, ούτε έγινε σύνθημα, ούτε έγινε ιδεολογία, ούτε φιλοσοφία, ούτε τίποτε. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μπορούμε εμείς να Τον γνωρίσουμε και να ενωθούμε μαζί Του. Και αυτό, παιδιά, επιτυχάνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι το χώρος εκείνος του μυστηρίου που ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό και γίνεται ένα μαζί Του και επιτελείται αυτή η μέγιστη πράξη της Θείας Κοινωνίας, δηλαδή να κοινωνήσεις, να ενωθείς μαζί με τον Χριστό που έγινε άνθρωπος. Και γι' αυτό στην Εκκλησία δεν είναι το πρώτιστο, δεν είναι το τέρμα η πίστηση στον Θεό, όπως το λέμε συχνά, αλλά η αρχή είναι η πίστης, αλλά το τέρμα, ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να μας πείσει να πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά είναι να μας βοηθήσει να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ο πραγματικός χριστιανός δεν είναι αυτός που πιστεύει στον Χριστό, ούτε αυτός που είναι καλός άνθρωπος, ούτε αυτός που κάνει ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, γιατί μπορεί κάποιος να πει, κοίταξε, εγώ ό,τι λέει το Ευαγγέλιο τα κάνω. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πράγματι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο τα κάνουν, τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος, ας πούμε. Αλλά είναι καλοί άνθρωποι. Το ζητούμενο είναι να αγαπήσει τον Χριστό. Γι' αυτό τον λόγο ο Χριστός έγινε άνθρωπος, έλαβε σάρκα ακριβώς για να μπορούμε να Τον αγαπήσουμε Και αυτή είναι η τεράστια διαφορά της Εκκλησίας από την φιλοσοφία. Η Εκκλησία δεν έχει σχέση με τη φιλοσοφία, διότι η φιλοσοφία είναι καρπός του στοχασμού, της διανόησης, των αισθημάτων του ανθρώπου, ενώ στην Εκκλησία έχουμε αυτήν τη σάρκωση του Θεού που σώζει και θεώνει τον άνθρωπο, και όπως αληθινά ο Θεός έγινε άνθρωπος, έτσι και αληθινά ο άνθρωπος γίνεται Θεός κατά αλήθεια. Και αυτό, παιδιά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ουτοπία, γιατί αν ήταν ουτοπία ο Χριστός δεν θα μας έλεγε να το αποκτήσουμε. Είναι μια μεγάλη και φοβερή πραγματικότητα ότι όντως από τη σάρκωση του Χριστού και μετά ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη. Και μην νομίσετε αυτό που λέω είναι να γίνουμε τίποτα εξωγήινη ή υπερφυσικά όντα ή ξέρω εγώ να έχουμε θαυματουργικά χαρίσματα, αλλά είναι να μοιάσουμε με τον Θεό Πατέρα μας, να γίνουμε όπως είναι Αυτός. Και εκεί που δεν μπορούμε να το μοιάσουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα ανθρώπινα στοιχεία της ύπαρξής μας, εκεί να καλύψουμε, αυτό το κενό με την ταπείνωση και την μετάνοιά μας, και έτσι πραγματικά να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό και να μπορέσουμε να χαρούμε την παρουσία του Θεού, να χαρούμε τη ζωή μας, να χαρούμε τους συνανθρώπους μας, να χαρούμε τον γάμο μας, τα παιδιά μας, τη δουλειά μας, να χαρούμε το κάθε λεπτό της ζωής μας, ακόμα και τον θάνατό μας, ακόμα και το τέλος της επίγειας ζωής μας. Μπορεί και αυτό να το αντιμετωπίσουμε με δοξολογία Θεού, όταν πράγματι μάθουμε να αγαπούμε το Θεό στη ζωή μας. Αυτός που το κατάφερε αυτό το πράγμα, και υπάρχουν αμέτρητα πλήθη ανθρώπων που το καταφέρνουν και είναι ανάμεσά μας, και δεν είναι αυτοί μόνον οι Άγιοι που βλέπουμε στο εικονοστάσιο, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ζουν μέσα στην ειρήνη της παρουσίας του Θεού και μέσα στη χαρά του Θεού. Εμείς οι υπόλοιποι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανθρώπινες μικρότητες και αδυναμίες, οι οποίες μας χαρακτηρίζουν και μας κουράζουν πολλές φορές και κουράζουμε και τους άλλους. Ο χρόνος όμως, δεν ξέρω, πέρασε γρήγορα ή εγώ είπα πολλά και δεν το κατάλαβα. Αλλά εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά που είπαμε ή κάτι άλλο, έχουμε 5-6 λεπτά που μπορούμε να τα πούμε. Ναι, 2 λεπτά να φέρει το μικρόφωνο ο Δημήτρης.
Την ευχή σας. Ήθελα να ρωτήσω, βασικά να μου εξηγήσετε κάτι. Ο Θεός όταν συνέδεσε μέσα στη μήτρα της Θεοτόκου το χτιστό με το άκτιστο, δίνοντας έτσι ανθρώπινη φύση στο Χριστό, ψυχώνοντας το σώμα, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν αφετηρία ή αρχή της νέκρωσης του θανάτου, σαν μια πρώτη νίκη επί το θάνατο? Όπως επίσης και η σύνδεση της παρθενίας με τη μητρότητα, μπορεί και αυτό να είναι μια δεύτερη νίκη επί θανάτου, και έρχεται μετά η Ανάσταση του Χριστού να επισφραγίσει την τελειωτική νίκη.
Ναι, έχετε απόλυτο
δίκιο. Υπάρχει μια κάποια...
Σίγουρα, ο Χριστός από την πρώτη στιγμή της σάρκωσής του, όλη η ζωή του πλέον είναι αυτή η πορεία που συντρίβει τον θάνατο και τον διάβολο και επαναφέρει τον άνθρωπο στην πραγματική του θέση, την οποία του έδωσε όταν τον δημιούργησε, και ακόμα περισσότερο από την θέση που είχε ο πρωτόπλαστος άνθρωπος, διότι του δίνει τη δυνατότητα της θέωσης. Δηλαδή ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεόν. Έτσι όλα αυτά τα γεγονότα, όλη η ζωή του Χριστού είναι μία νίκη του Χριστού κατά του θανάτου και κατά του διαβόλου. Ακριβώς. Και τα στοιχεία της ζωής του και ο λόγος του και ο Σταυρός και η Ανάσταση του, βέβαια, και στη συνέχεια Πεντηκοστή και ίδρυση της Εκκλησίας.
Ο Σταυρός, η Σταύρωση μπορεί να θεωρηθεί οι αμαρτίες οι δικές μας τις οποίες φορτώνεται ο Χριστός?
Σίγουρα ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος έρει την αμαρτία του κόσμου. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος ενίκησε την αμαρτία όλου του κόσμου και σημαίνει ότι είναι αυτός που μπορεί να μας δώσει σε όλους εμάς τη σωτηρία μας και τη θέωσή μας. Μάλιστα.
Άρα ο Σταυρός μπορεί να θεωρηθεί
ο Σταυρός και όλοι, ο Χριστός ο ίδιος, ο ίδιος ο Χριστός με όλη τη ζωή του.
Ευχαριστώ.
Ναι, να είστε καλά. Τι είναι αυτό? Έχει κάποιο που θέλει να ρωτήσει κάτι? Ναι, πατέρ.
Τα περισσότερα βιοήθηκα θέματα που είπατε, οι πατέρες δεν τα άγγιξαν γιατί ήταν κάτι που δεν υπήρχε τότε ως θέμα, ότι είναι εξελίξεις ναι. της τωρινής εποχής επιστημονικής. Το θέμα της έκτρωσης οι πατέρες το είχαν θίξει πουθενά?
Βέβαια.
Γιατί υπήρχε, προϋπήρχε.
Βέβαια. Αυτό δυστυχώς υπήρχε από τα πρώτα χρόνια. Από τα πανάρχια χρόνια.
Οπότε οι πατέρες έχουν μιλήσει ξεκάθαρα.
Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρη θέση της Εκκλησίας. Βέβαια καταλαβαίνω ότι εντάξει, είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και ιδιαίτερο. Μπορεί να ακούγεται και να φαίνεται σκληρή και άτεχτη η στάση της Εκκλησίας, όμως εντάξει, όταν το μιλούμε γενικά είναι σκληρό και άτεχτο. Βέβαια δεν μπορεί να γίνει καμιά απολύτως ας πούμε συγκατάβαση σε αυτό το θέμα, όμως η Εκκλησία με πολύ συμπάθεια και με πολύ αγάπη βλέπει τις διάφορες περιστάσεις των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κάποια τέτοια προβλήματα και θέματα. Και πρέπει να είμαστε πολύ ευτυχείς που στην εποχή μας τουλάχιστον πολλά διλήμματα έχουν ξεκαθαρίσει και ιατρικά. Αλλά και από την άλλη πλευρά ίσως και λίγο δυστυχείς, διότι καμιά φορά δημιουργούμε και διλήμματα από μόνοι μας. Και με όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν και βοηθούμε τα πράγματα, αλλά καμιά φορά και τα μπερδεύουμε και δημιουργούμε στους ανθρώπους διλήμματα και φόβους και αγωνίες εκεί που δεν έπρεπε να υπάρχουν. Έχει κάτι εδώ? Ναι, Θέκλα.
Για την ευχή σας, Γέροντα. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας μας για τις ανάδοχες μητέρες? Ναι.
Καινούριο φρούτο γι' αυτό. Για τις ανάδοχες μητέρες. Δηλαδή μια μητέρα η οποία φιλοξενεί ένα έμβριο από άλλους γονείς. Νομίζω ότι σε αυτό η Εκκλησία δεν μπορεί να το δεχθεί, με την έννοια ότι τι θα γίνει αυτό το παιδί που θα γεννηθεί και που μια μητέρα το είχε 9 μήνες και όσοι εσείς είστε μητέρες ξέρετε τι συμβαίνει, ας πούμε, ποια σχέση έχει αυτό το έμβριο με αυτή τη μητέρα η οποία το κυοφορεί. Δεν είναι μια μηχανή εκκολαπτική η οποία εκκολάπτει, ξέρω εγώ, όπως τώρα που έχει τα πουλιά που τα εκκολάπτουν οι μηχανές, ας πούμε. Είναι άνθρωπος και η μητέρα και το έμβριο. Δηλαδή ο άλλος που δίδει το έμβριο του να το γεννήσει μια άλλη μητέρα, μετά θα το πάρει και θα πει ευχαριστώ και θα πάμε σπίτι μας? Ευχαριστώ. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτό. Πώς θα το χωριστεί αυτή που το κυοφορούσε, αλλά και πώς αισθανθεί και αυτός που ξέρει ότι ή θα το μάθει ότι βάσει του τώρα με τον DNA που μπορεί να ξέρεις ποιοι είναι οι γονείς σου, ότι άλλος με γέννησε και άλλος με έφερε στον κόσμο, ξέρω κι εγώ. Βέβαια, κατά την άποψή μου, προσωπική μου άποψη, μπορεί να έχω και λάθος, δεν ξέρω. Τώρα ας πούμε, πες ότι ήρθε κάποιος σε μένα και μου είπε, ξέρεις, ας σου κάνουμε DNA και βράμε ότι ας πούμε ένισε γιος του πατέρα σου και της μάμας σου. Καλά, αν ήμουν μικρός μπορεί να με ενοχλούσε. Μα ποιος είναι ο πατέρας μου και η μάμα μου, αυτοί οι οποίοι με γέννησαν βιολογικά και δεν τους ήξερα μέχρι τώρα, ή αυτοί οι άνθρωποι που από τότε που θυμούμαι την ύπαρξή μου ήταν η μάμα μου και ο πατέρας μου. Και αυτό ότι καμιά φορά που δυστυχώς υπάρχουν τέτοια, ξέρω εγώ, μας μπαίνουν κάτι μανίες να πάμε να κάνουμε και τα DNA και να βρούμε ποιος είναι η μάνα μας, ο παπάς μας, ξέρω εγώ, και ο βιολογικός μας και ο... Εντάξει, λίγο παρατραβημένα πράγματα. Κάθε πράγμα που βγαίνει έξω από τη φύση έχει κάποια αγκάθια. Λοιπόν, ωραία, θέλεις να έχεις ένα παιδάκι? Γιατί δηλαδή εσύ είσαι γαλαζοαίματος και τα δικά σου σπερματοζωάρια και τα δικά σου άρια διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους? Θέλεις να έχεις ένα παιδάκι? Ωραία, έχει παιδάκια τα οποία μπορεί να τα υιοθετήσεις. Και να τα υιοθετήσεις ανεξάρτητα από πώς θα είναι. Λέει, μα είναι δικό μας, ας πούμε. Μα τι είναι το πράγμα, δηλαδή τα δικά σου τι θα είναι, ας πούμε? Τα δικά σου τι είναι, από καμιά βασιλική οικογένεια και θα εκφυλιστεί, ας πούμε, το αίμα σου, το βασιλικό? Τι είναι το πράγμα, ας πούμε? Νομίζω πολύ εγωιστικό πράγμα αυτό. Ή πάμε να υιοθετήσουμε ένα μωρό, ας πούμε, και του κάνουμε 500 εξετάσεις και μέχρι και το χρώμα των ματιών του κοιτάζουμε, ας πούμε, για να δούμε. Μα εγώ θέλω ένα μωρό με γαλανά μάτια και, ξέρω εγώ, ξαθά μαλλιά και... Είναι και στο σούπερ μάρκετ που πήγαμε να βρούμε μωρά. Πρέπει να έχουμε μια ευθύνη, να έχουμε αίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο και στην αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Θέλεις να υιοθετήσεις ένα παιδάκι, να το πάρεις με τα δεδομένα που έχει, όπως το δικό σου μωρό μπορεί να παρουσιάσει οποιονδήποτε θέμα στη ζωή του και δεν διεννοείσαι, ας πούμε, να κάνεις κάτι στο παιδάκι σου γιατί ασθένησε. Και τι διαφορά έχει δηλαδή 6 μήνες πριν το γεννήσεις ή 6 μήνες μετά που το γεννάς? Δηλαδή όταν μέσα στην κοιλιά σου μπορείς να σκοτώσεις και άμα βγει έξω κάνουμε συνδέσμους και μας απασχολούν τα μωρά της Αφρικής που πεθαίνουν. Και πώς ο Θεός δίκαιος, ο δίκαιος Θεός ανέχεται να πεθάνουν τα παιδάκια της Αφρικής, της Τανγκανίκας που πεθαίνουν από την... ωραία, και τα μωρά που εμείς ξαποστέλλουμε κατά δεκάδες την ημέρα, πώς τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα? Και γιατί ποτέ μας δεν το σκεφτήκαμε? Και γιατί πάντως, για να μην πω πολλά τώρα, και το ευχάριστο είναι, νομίζω, έτσι παρατηρώ, ότι τα τελευταία χρόνια όλο και λιγότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στην έκτρωση. Παλαιότερα νομίζω ότι το κάναμε πιο εύκολα, ίσως γιατί ήταν και λιγότερο μορφωμένοι, ήταν και προκαταλήψεις κοινωνικές που δεν βοηθούσαν. Σήμερα όμως οι άνθρωποι είναι πιο μορφωμένοι, η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και η κοινωνική, ας πούμε, αυτή η ανοχή είναι πάρα πολύ καλή, που δεν κατακρίνει εύκολα, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους που έφεραν ένα παιδάκι στον κόσμο κάπου το από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Ναι, έλα Δημήτρη.
Είπαμε ότι ο σκοπός του, ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Αν πούμε υποθετικά ότι ο πρωτόπλαστος δεν έκανε το προπατορικό αμάρτημα, δεν την επάθρινε, ας πούμε, από τον διάβολο, τότε οι άνθρωποι μέσα στον παράδεισο θα γίνονταν πάλι θεοί κατά χάριν?
Ναι. Ο Χριστός θα γινόταν, δεν ξέρουμε τώρα, λέμε υποθέσεις, διότι υποθετικά είπατε.
Ναι.
Σίγουρα ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για τη θέωση. Πάλι θα θεούτο ο άνθρωπος και θα προχωρούσε ένα βήμα περισσότερο από αυτό που ήταν. Απλώς ο Χριστός δεν θα εσταυρώνεται και θα πάθαινε αυτά που έπαθε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν θα στερείται τη θέωση. Να πούμε κάποιες ανακοινώσεις εδώ από την κοινότητα νέων που μου έγραψαν. Λέγει, η πρώτη λέγει ότι η κοινότητα νέων διοργανώνει απόψε στο αρχονταρίκι δίπλα από την αίθουσα ένα παζαράκι αγάπης. Τα έσοδα θα διατεθούν για το γεύμα πόρων που προσφέρεται καθημερινά εδώ στο χώρο αυτό σε αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Η άλλη ανακοίνωση λέγει ότι η κοινότητα νέων υπενθυμίζει σε όλους σας ότι τη διακαινήσιμη εβδομάδα θα πραγματοποιήσει εκδρομή στα Εφτάνησα. Έμειναν μερικές ακόμα θέσεις και όσοι από εσάς επιθυμείτε μπορείτε να δηλώσετε στη Μύρο και στη ή στη Θεοδοσία. Και ότι η διέξοδος είναι ανοιχτή και έχει νηστήσει με δέσματα. Και μια άλλη εδώ πρόσκλησης, δεξαμενής σκέψης Αγίου Νικολάου, η οποία είναι η ενορία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό και έχει στις 2 Απριλίου και στις 30 Απριλίου δύο διαλέξεις από κάποιους ομιλητές που αναφέρονται εδώ και σας καλεί όλους να τις παρακολουθήσετε. Νομίζω έχετε πάρει προσκλήσεις όσοι θέλετε και έχετε χρόνο. Είναι καλές διαλέξεις προς προβληματισμό μας. Εμείς κανονικά, παιδιά, εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα είμαστε καλά με το Θεό. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, ο Θεός μας.